Дамир, сен қандай тілдерді білесің?
Қазақша, ағылшынша, моңғолша жетік білемін.
Мәссаған, сен үш тіл біледі екенсің ғой?
Иә, үш тіл.
Ал сен қанша тіл білесің?
Мен тек түркше және ағылшынша білемін.
Қазақ тілін үйреніп жүрмін.
Қазақ тілі деңгейін қандай?
А2, яғни бастапқы деңгей.
Бос уақытында саған қазақ тілі бойынша көмектесе аламын.
Керемет болушы еді. Ілтипатыңа үлкен рахмет.